Radio Cultura.
Puntueus.
Egunon, atxaldeon guzieri, ongi etorri berriz ere Radio Kulturarat beste kronikamendu musikal bat eginen biziko dugula elgarrekin berriz, eta gaurkoan berriz jazz mundura horbilduko gira, eta jotalarik jazz mundua noski edo asteko logika bat da ene buruan, naiz inkonsienteki logikoa den, Orlean berrira, joanen gira berriz, beste musikari baten deskubritzera edo berdeskubritzera zuen zateztakit, asteko Christian Scott trompetalari ia aipatuko dugu gaur, eta ipagai izanen dugu ibilbide biziki aberats bat duen musikari bat, izan musika munduaren aldetik, baina ere bizi ibilbide aski interesgarri eta argigarri bat badu. Hoi dena aipatuko dugu gaurkoan, eta noski musika tarte aski luzeak izanen ditugu gaur, zenta bemutiko unek musika zati aski luzeak egiten ditu, eta hori ere aipatuko dugu honen zergaitia. Besagaite zen berehala interesatzen gaituen mamian, Christian Scott beraz do ere bere izen osoa, Christian Scott Atunde Adjoa dugu, beraz jazz trompetalari amerikanoa dugu, Orlean berrian sortua duela zenbait urte, 37 urte egia erraiteko. 37 urte ditu eta ibilbide aski aberats bat, beraz musikan erran dudan bezala, 2004 garren urtean diplomatua izan zen, eta hori Berklee College of Music musika eskolan, jazz musikarientzat musika eskola famatuenetariko bat dugu. Beraz hor anen diplomatua izan zen, trompetan, baina ere beste instrumento batzuk menperatzen ditu, kornetoa edo ere bugle instrumentua. Gaur zinez zentratuko gira trompetan, zenta gehienik instrumentu hori erabiltzen du bere ibilbide musikalan. Joko askintez gaji bat badu, ebeti bezala hori entzatzen gira ustartzen kronlako kronikamendu musikaletan. Joko intez gaji bat eta aski behitzailea, duela zenbait urte beraz garatzen duena Christian Scottek. Bere estiloaren aldetik, jazz munduan zentratua da noski egiten duen musika, baina alere baditu influenzia initz, izan free jazz, hip-hop ere, aipatuko dugu noski hip-hop influenzia hori bere musikan, soul influenzia eta jazz fusion influenziak. Horiek dira, horiek nasten ditu bere jotzeko maneran, bere komposak eta musikaretan, eta hori jotzen du bere taldearekin. Proposatzen dautzie dana, aipatu baino lehen ezaugarri tekniko batzuk bere jokoan edola da, beberiala astea entzuten egiten duena, eta hori, egeskiago, beraz aipatzeko gero, zein diren bere jokoaren ezaugarriak, bere komposaketa musikalen ezaugarri nagusiak, eta zendakoa interesgarria den egiten duen lana. Beraz, beriala usten zaituztet musika zati batekin, eta gero aipatzen dugu Christian Scott, eta bere taldea Christian Scott Ensemble deitzen dena, entzun dezagun eta gero aipatzen dugu. Goza. Konfianzkoten lehen zati bat entzuten ginuen. Eta hasiko gira, guai, bai sartzen pixkat bere jokoa ezaugarritzen dituzten, justuki ezaugarri berezietan, entzuten zinuten beraz bere soloa hor zati bukaeran, zati aski luze bat eta gehienetan olakoak egiten ditu musikari honek, zenta bada olako sentsazioa pixkat historiak kondatzen dituena, dituela bere musiken bidez, hori aipatuko dugu berantago, baina zinez hori da, bere bizipenak sartzen ditu edo pasa zinain dituen mezu batzuk sartzen ditu bere musiken bahneat, eta hortako olako zati luzeetan, badira olako emozio ezberdin batzuk esenditzen direnak. Jokoa aipatzeko, Christian Scotten joko aski berezia da eta berezia eta bitxia zenta ekarri ditu gauza berri batzuk, jazzari eta batez ere trompetari, da jotzen dituen notak aski, aski borobilak dira. Borobilak, beroak eta badute olako lausotasun bat. Ez dira zehatz-zehatzak beti eta justuki nahitara egina da hori, zenta nahi du pixkat pasarazi emozioak musikaren bidez. Beraz, zehaztasuna ez da baitez bada egiten duen musikan gauza aproposena emozioen pasarazteko eta beraz trompetarekin txekatzen du justuki nota olako borobil batzuk eta ere azkar edo abiadura emendatzen delarik, sekatzen du justuki hori olako lausotasuna eta aski egokia da, dituen musikariekin hor ere beraz boskote bat dugu, pianoa badugu ere bai kontrabasu bat, bateri jole bat, bera trompetan, eta neska bat flautan, entzun duziena astapenean, talentu haundiko neska flautan ari, Elena Pinder-Hughes deitzen dena, eta badaukera ere entzuteko bere lana interneten biziki reski, eta gazte-gaztea da neska hori, baina dudari gabe geroa berea izanen da. Entzuten ginoen ere, baterian olako soinu elektronikoak eta ere logikoa da entzun duzie, zenta bateri joleak badu olako pad bat beraz da olako instrumentu bat nun bagetekin joz gainera, programatzen diren soinu elektronikoak eta biziki sortzen du giro bat, hor biziki hip-hop edo rap munduan ere aurkitzen dena berriz, eta proposatzen dautziet, entzutea nola hip-hop mundua influentzia handi bat baduen Christian Scotten musikan, ondoko zatian entzunen da zinez, hor ere baterian aurkituko ditugu behi solako soinu elektronikoak eta elementu elektronikoak, pianoa joko du kasik musika osoan olako sample bat balitz bezala, bergauza joko du beti, zinez biziki hip-hop eta ere zehazkiago erraiteko trap influentzia bat sekatzen da, biziki trap estilo musika estilotik horbiltzen da erritmikaren aldetik, entzunen dugun zatia, proposatzen dautziet entzutia zati hori, eta gero aipatuko dugu zein izan diren Christian Scotten eraikuntza musikalan izan dituen influentzia nagusiak eta nola justuki bera eraiki duen bere pertsona musikari bezala. Entzuten dugu The Walk musika. Christian Scotten's Walk musika entzuten ginuen, eta entzun duzie beraz eba dela justuki aipatzen nuen hip-hop eta justuki trap influentzia hori, erritmikaren aldetik zinez argia da. Aukera da, borain aipatzeko, zein izan diren Christian Scotten eraikuntza musikalan, elementuak izan baitute garrantzia justuki eraikuntza hortan. Astapenean, Christian Scottek erten du, jadanik, Orlean berrikoa dela, eta han justuki badela jazz musikan eta musikan orokorrean olako kontzientzia kolektibo bat, kultura kolektibo baten kontzientzia badakite bada indaja, badakite nundik heldu den musika hori eta badutela olako nola ezan, responsabilitate bat musika horrekiko. Beste gauza batzuk gaiten alditugunak berari buruz da, bera jatorriz estatu batuarra dela, baina baduele indio pixkat odola eta musika batzuetan ere influentziak senditzen dira Karaibetatik, olako musiketatik nun justuki hor ere ritmika berezi bat senditzen den musika horietan, ondoko entzunen dugun, ondoko zatietan sendituko duk influentzia hori. Bai, aipatzen du beraz Orlean berria ingurumen aski aproposa musikari bezala, musikari gisa eraikitzeko eta lehengo musikariek ere topatzen aldirenak izan eskoletan, izan kariketan badute transmisioaren garrantzi horren nozioa. Nahi dute zinez pasarazi zer den jaza, Orlean berriko jaza, zein den bere garrantzia, zein olako musika izan behar duen. Eta hortaz biziki ere aditua da eta Christian Scott eta badaki ere zer den bere responsabilitatea musikarekiko eta justuki bere kontzeptu hortan pixkat bada behar bada austura bat lehengokoekin, zenta berak dio denak adosten direla edo denak adosten girela pixkat erraiteko jazz oberena pastua dela. Bizi izan dugula jazz oberena joan den mendean eta bai ez dela inona edo ez dela egiten alko jazz obeago bat. Berak dio jazz ezberdin bat egiten aldela eta hortaz segur da. Erraiten du landu behar direla klasikoak, izan Sidney Bechet, izan Louis Armstrong, izan Miles Davis, landu behar dira, baina sustut ikasten da musika eginez eta musika eginez ere garatzen da soinu bat eta garatzen da kuriositate bat soinurekiko. Eta dio, berak hori sekatzen duela soinu berri bat egiten. Eta nahi du atera pixka dualitate hortatik, nun hainitzek diote soinua izan behar duela lehen bezala, berak dio soinua ezaugarritu behar dela, noski egina izan denaren baitan, baina ere sekatu behar direla gauza berriak eta jazz berria pastuko dela soinu berritik pastuz, eta bera ahunt hortan da, bere jokoaren aldetik, beraz jandudan bezala, bere soinua biziki berezia da, hor ere entzuna alizan dugu, bere soloetan justuki lausotasun hori berriz soinua lodia da, eta badira olako napak elgarren artean gehitzen direnak eta bai sortzen du pieza orokor bat aski lodia eta emozioz betea, berriz diot hori emozioaren garrantzia animalekoa da Christian Scotten musikan. Eta Christian Scottek ere musika pentsatzen duen bezala, ebe ba, horren nahasketa orokor bat da. Sartzen ditu bere bizipenak, pixka bat, sartzen ditu ere zegin duten lehengoek musikan, lehengokoek zegin duten, eta zegin behar dute gaurkoek, eta oidena nahasiz, eta bere talentuari, eta sorkuntzaren zat ere duen talentuari lotuz, sortzen dira, olako piezak entzun dugun bezala, eta ez da izitzen ere sartzea, gaurkotasun batean egiten diren berrikuntzak, trapa Atlantan sortu zen, eta berak erten du, inspiratu dela, eta hartu behar direla musika ahlo ezberdin batzuetatik, elementuak, eta ez da izitzen beraz jaza egiten, baina gehitzen ere baterian entzun dugun bezala, elementu elektroniko batzuk. Beste zatiño bat entzunen dugu orain, eta aipatzen nuen batzutan badela olako Karaibetako influentzia bat, hor zinez agerian geldituko da ondoko zatiarekin, Twin deitzen da. Aixan entzun dugun ekipa, ez ditugu behe musikariak atsemanen, hor, Salbu Elena Pinder Hughes, beti hor izanen dugu flautan, eta bera ere egurra banatzen, bere soloekin argiki raiteko, eta entzun zentratu ere erritmikan, beste giro bat senditzen da, eta hola da maiz Christian Scotten diskekin giro ezberdin bat senditzen da. Emozio ezberdinak senditzen dira musiketatik ateratzen. Hor, entzuten dugu beraz Twin, eta berriz ere diot entzun eta goza zenta enetzat hasteko sendiarazen bai dizkit gauza aski jarri-garriak olako musikak. Twin zatia entzuten ginuen eta gozatzen ginuen orain. Senditu duzie behar bada ni bezala justuk influentzia hori, pixkat bai musika Karibetatik datorren dantzatasun hori, bai, erritmo aski berezia eta aski ezberdina, aintzineko zatiai konparatuz. Eta hori da, Kristianzko sartzen ditu, egiten nuen bezala, influentzia initz eta entzuten dituen gauza initz eta bere bizipen asko ere musiketan eta bizipen horietan bekondatzen du pixkat bere bizia ere sartzen sartu nahi duela bere musiketan, bera familia aski pobre batetik ateratzen da, komunitate, hainitz egiten dute hori estatu batuetan ere olako komunitate bizia eta komunitate aski pobre batetik heldu dela, nun segurtasun alimentarioa etzen bat ere, violentzia ere, aipatuko dugu berantesago, eta senditzen du justuki, musika olako mezuak eta olako mezuen emozioen pasarazteko bide bat bezala. Eta garrantzia handi bat badu bere inspirazioetan, jaiten du soloak egin baino lehen, entzatzen dela justuki pentsatzen bere bizipen batzuei eta horregatik ateratzen dituela, olako ateratzen dituen solo horiek, nion bezala bere jokamoldea bada, baina justuki emozioz beteriko soloak, notak, garbitasun eskas batekin batzuetan, baina nahitara egina, eta hori nahi du egin bere musikarekin, mezuak pasarazi, idekidura, mezu bat pasarazi, maiz, eta dio gaurko gizartean idekidura eskas dela jendean artean, elgarrizketa initzetan ere azken estatu batuen hauteskundeetan ez dut balio erraitia Trumpalde etzela gure Christian Scott, eta justuko erten du ere artistek badutela irresponsabilitate bat gizartekiko eta egin garaikidetasun batean sartu behar direla eta musikaren bidez pasarazi behar diren mezuak eta berak hori erten du. Pasarazi behar dela gaurko gizartearen egoera zertan den eta alere entzatu pasarazten olako positibitate bat eta positibitate hortan idekidura idei bat garrantzia animalekoa baduena Christian Scottentzat, beraz ulertzen dugu artista hori zinez lotua dela pixkat iraganari, errespetua badu lehen egina izan denaren zat, baina nahi du gauza behi batekari eta nahi du lotu gaurko gizartearen gai nagusiak nahi ditu sartu bere musiketan, eta hortan ahunt sartzen gira azken entzunen dugun azken zatiaren zat. Entzunen dugun azken zati hori da neretzat emozio gehien sortarazten dituen musikak, eta deitzen da KKPD. KKPD zertako zen nahi du egan Ku Klux Police Department, iri hainitzetan estado batuetan, PD, entzuten dugun PD hori bukaeran da Police Department, beraz New York Police Department, Los Angeles Police Department, eta berak Ku Klux Police Department sartzen du zendako, Ku Klux Klanekin egiten du lotura, eta justuki salatzen du sistema bat, kantu untan, nun haiten du polizia, estado batuetan, sistema rasista baten arma dela, edo sistema rasista baten medio bat dela, eta bizipen bat, sartzen du kantu untan, kondatzen du, idatzi duela kantu hori, zenta agresio polizial bat, bizi izan zuen, Orlean berrian, sartzen zen konzertu batetik, goizeko iruetan, poliziak gelditu zuen, eta berak deus egin gabe, kanporat, autoaren kanporat eraman zuten, eta arma bat ezagri bere buru gainean, kondatzen du, beraz, hainiz gauza senditu dituela, bementu horretan, aserre bat, bera ere pertsonalki, psikologikoki, aski zauritua tela dela, ez zuen ulertzen, ere zertako olako gauzat bizi izan zuen, kondatzen du ere aski agitua zela, zenta polizi hoien artean, bazen polizi belz bat, afroamerikanoa, eta zinez olako ulertasun ez bat sortu duela bere baitan, sartu da etxera, bere amari, bere ahebari, ez die deus egan, zenta ez zuen nahi eiek senditzia olako izu bat bera kanpoan zelarik, eta sekatzen zuen medio bat hori biskat ateratzeko bere baitatik, bere barnetik, eta pentsatu du musika bat sortu behar zuela, eta musika bat nun emozio oiguziak sartzen zituen, eta hori da, sartzen du emozio hori, eta nahi du salatu justuki nola beltzak estatu batuetan kriminalizatuak diren, eta sistema batean sartuak dira, nun izan telebistan, izan komunikabide ezberdinetan, kriminal bezala erakutsiak diren, Eta hori salatzen du, simpleki gure Christian Scott musikariak, ejanez atera behar dela, ere ikuspundu horretatik, nun guai gaur egun, auzo aski normal batean, estado batuetan, polizia heldu bada, eta etxetik ateratzen badu mutiko beltz gazte bat, jendeak pentsatzen duena da, mutiko unek merezi duela, baina berak diona da, aski maiz gaurko sisteman estado batuetan, horrek gehiago erakusten du nola estigmatizatua den beltza estado batuetan, eta ere nola kriminalizatua den, hori da, kriminalizatua, eta nola ajazismo aski harri-garri bat gelditzen den. Ona beraz, zer den Christian Scott, zenolako musika egiten duen, zenolako musika egin nahi duen, emozioz beterikoa, mezuz beterikoa, naiz instrumentala den bakarrik, baina nuartzen gira musikaren bidez batzutan hitzak ez direla beharrezkoak, mezuak pasarazteko, hori da, zinez, bere gure gaurko egunean edo gure gaurko eguneko musikari bat, sartzen dituenak, barneratu dituenak lehengo influentziak, bere klasikoak landu ditu, baina nahi du gauza behi bat ideki, eta gazteekiko ere nahi du pasarazi mezu bat, eganez gaur eraiki behar dela biharko gizarte behia, entxatuz justuki kentzen, gizartearen estea, arrazismoa, batez ere estado batuetan noski, baina funtsean munduaren toki guzietan. Proposatzen dautziet, hortan ustea gure kronikamendu musikala, utziko zaituztet, inglesez jaiten den bezala masterpiece batekin bukaeraren zat, kantua deitzen da KKPD. Gomendatzen dizuet, joatea entzutera ze egiten duen Christian Scott, biziki produktiboa da, mutikoa 2008an adibidez, bakarrik urte batean atera zituen hiru diska, zenta dio sartzen direlarik estudiora, bera eta bere lagunak, zenta musikariak izan baino lehen lagunak dira, sartzen direlarik estudiora, baute produktibitate aski harri-garri bat, eta hori dena sartu behar da disketan. Beraz, badira, hainitz gauza entzuteko Christian Scotten lanean, gomendatzen dizuet joaitea entzutera, eta gomendatzen dizuet sustut, gozatzea ondoko zatia, besterik gabe izan untsa eta goza, KKPD, Christian Scott.
Radio Kultura. Puntu eus.